Міласэрнасць і спачуванне — гэтае слова з'яўляюцца тэмай папскага візіту на Філіпіны. Падрыхтоўка да студзеньскай пілігрымкі Францішка была ў цэнтры святкавання Божага нараджэння ў гэтай астраўной дзяржаве. У касцёлах маліліся аб тым, каб папа ініцыяваў тайфун духоўнага абнаўлення. Таксама прайшло шмат акцый для бедных і патрабуючых у раёнах, пацярпелых ад разбуральнага урагану. Мы перажываем Божае нараджэнне поўныя надзеі, таму што хоць адчуваем шматлікія праблемы і зносім стыхійныя бедствы, з якімі мы павінны змагацца, людзі чакаюць з вялікай надзеі папскага візіту, сказаў айцец Себастьян Дамбра, які працуе на востраве Міндао ў інтэрв'ю Ватыканскаму радыё. Ён адзначыў, што ў філіпінскіх сродках масавай інфармацыі амаль кожны дзень ёсць нешта аб візіце святога айца. Гэтыя святы прайшлі ў астраўной дзяржаве пад знакам салідарнасці з беднымі, бо такая тэма суправаджала сёлетнюю падрыхтоўку да 500-годзі евангелізацыі на Філіпінах. У гэтым кантэксце часта ўзгадвалася, што Францішак з'яўляецца папам бедных. Таксама мусульмане рыхтуюцца да візіту пантыфіка. Айцец Дамбра паведаміў, што дыялог з вызнаўцамі ісламу адбываецца на ўзроўні правоў чалавека, бо на Філіпінах усё яшчэ шмат насілля, багатыя багацеюць, пры тым, што колькасць бедных трывожна расце. Візіт Францішка на Філіпіны пройдзе 15-19 студзеня наступнага года. Ён правядзе спатканне з прэзідэнтам краіны, кіраўніцтвам дзяржавы і дыпкорпусам, узначалі святыя імшы, сустрэнецца з сем'ямі і ахвярамі тайфуну, правядзе спатканне з мясцовым духавенствам і семінарыстамі, моладзю, а таксама мясцовымі рэлігійнымі лідарамі. Пілігрымка на Філіпіны адбудзецца адразу пасля візіту святога айца ў Шры-Ланку, які распачнецца 13 студзеня.